Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za četvrtak, 2. decembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 19. novembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete. Na praznik Svetog apostola Filipa lajkovački planinari organizovali planinarsku akciju stazama Kolubarske bitke. 100 godina od osnivanja eparhije američko-kanadske. Kandidat na izborima kod vladike Siluana. Vladika Sremski Vasilije načastvovao slavskim sabranjem u Surčinu. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog proroka Avdiju i prepodobnog Varlama i Josafa, kao i prepodobnog Porfirija Kavso Kalivita. Mi ćemo nešto više da čujemo o svetom proroku Avdiji. On je bio rodom iz sela Bitahramska, od predela Sihemskih. Živao je na dvoru cara Ahava, ali kada car odstupio od pravog bogopoštovanja i pokloni se idolima, Avdije ne posledova primeru carevom, nego produži služiti Bogu jedinome istinome. A kada opaka carica Jezavelja zbog Ilije diže hajku na sve proroke Božje, Avdija sabra stotinu njih, sakrih u dve peštere i hranjaše ih do kraja. Savremenik velikog proroka Ilije, Avdija poštovaše Iliju veoma i slušaše ga u svemu, kao sledbenik i učenik njegov. Živeo na 900 godina pre Hrista i upokojio se mirno.
Oh.
Evo jedne vesti iz eparhije Šumadijske. Na praznik Svetog apostola Filipa lajkovački planinari organizovali su još jednu uspešnu planinarsku akciju. Još od 2014. godine, kraj novembra, je rezervisan za planinarsku akciju pod nazivom Stazama Kolubarske bitke. Od prve godine videlo se da je akcija zanimljiva i lepo osmišljena, jer kombinuje obilazak prirodnih lepota lajkovačkog kraja, susret sa duhovnošću u manastiru kroz razgovor o Bogu sa igumanom, kao i upoznavanje sa slavnom istorijom i bitkom. Akcija je uvrštena u kalendar Planinarskog saveza Srbije kao republička. Ovogodišnja akcija je održana 27. novembra s sledećom rutom. Igralište u selu Ćelije, arheološko nalazište Anine u Ćelijama, vrh brda Čoveka, manastir Svetog Georgija u Ćelijama, spomenik na Vrače brdu, igralište u Ćelijama. Dužina staze je bila 13 km, više od 600 planinara iz preko 50 klubova i planinarskih društava iz Srbije i 3 iz Republike Srpske okupilo se da šetnjom po Ćelijama i Čovcima obiđe kulturno-istorijske znamenitosti i oda počast kolubarskim junacima koji su otadžbini dali najvrednije što su imali svoje živote. Posle obilaska kulturno-istorijske iskopine iz rimskog doba na ušću reke Ljig u Kolubaru krenulo se ka Čovci. Planinari su nakon toga imali pauzu u manastiru Svetog Georgija Ćelije Kolubarske. U manastiru je po odsluženom parastosu kolubarskim junacima, koji je služio iguman manastira Arhimandrit Dositej Hilandarac, održan prigodan program. Učesnicima se pored igumana manastira obratio i dalje rođak vojvode Živojina Mišića, Miodrag Mišić, nekadašnji kustos muzeja u Struganiku, i Biljana Đurović, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Akcija imala svoj završetak na igralištu u Ćelijama, gde su dodeljene zahvalnice i nastavljeno druženje učesnika.
Thank you.
Sledi vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Božićni post je počeo na najlepši mogući način svetom arhijereskom liturgijom koju je 29. novembra služio preosvećeni episkop sremski gospodin Vasilije, koga je u velikoj radosti dočekalo sveštenstvo sa vernim narodom u Surčinu. Na toržestvenoj liturgiji služili su protojerej Strahinja Golijan, arhijerejski namesnik Zemunski, a paroh Surčinski, Duško Đorđević, protojerej Stavrofori Duša Čavka, starešina crkve u Kukujevcima, penzionisani paroh Surčinski Dragiša Topalović i drugi. Kumovi slave, porodice Miroslava i Dejana Vujića, pripremili su slavski kolač i žito. Pošto je prelomio slavski kolač, episkop Vasilije čestitao hramovnu slavu vernom narodu sa sveštenikom Slobodanom Čavkom, kumovima, ktitorima, prelepe bogomolje i u kratkoj besedi podsjetio na žitije svetog apostola Mateja. Bogu se obraćajmo neprestanom molitvom, pogotovo u ovom vremenu punom iskušenja. Bog nam šalje opomenu da vidimo gde smo mi, kakav je naš odnos sa Bogom, sa samim sobom i sa bližima. Bog nas opominje, ali nam šalje blagodat i zato budimo, okupljamo se u svojim crkvama, besedio je vladika Vasilije. Slavskom sabranju molitveno su prisustvovali protojerej Stavrofor Milutin Ilić, penzionisani paroh Jakovački koji je ispovedao verne, protojerej Miroslav Vujić, penzionisani paroh Banatski, starešina Jakovačke Vaznesenske crkve, Perica Vlajnić, kao i arhijerejski namesnik rumski protojerej Sreten Lazarević. Hram Svetog apostola Mateja u Surčinu građen je od 2015. do 2018. kada je i osvećen. Prvi je hram koji je u Surčinu sagrađen posle više od 200 godina. Praznovanje zaštitnika Surčinske crkve Svetog apostola Mateja počelo je 28. novembra prazničnim denijem kojim je načastvovao jeromonah Evgenije, nastojatelj Fruškogorskog manastira Svetih Besrebrnika Kozme i Damjana. A povodom početka božićnih posta i okončanja Horskog festivala u Sarajevu, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski, gospodin Hrizostom, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice. Pojali su sjedinjeni horovi sloga iz Sarajeva, sveti car Konstantin i carica Jelena iz Sombora, sveti Roman Melod iz Subotice i sveti Georgije iz Bečeja. U besedi na evanđelsku temu o čudu u zemlji Gadarinskoj, visoko preosvećeni je istakao bezgraničnu ljubav Božju koja se prostire na svakog čoveka i na sve narode sveta. Čestitajući početak posta, visoko preosvećeni je istakao: značaj i smisao posta je pripremanje našeg srca i našeg bića za doček onoga koji dolazi, odnosno onoga koji se iznova rađa u srcima našim. Najveća tajna se krije upravo u ovom pločenju Boga Logosa. Mnogi su se pitali i pitaju danas kako je moguće da se Bog ovaploti od presvete deve i da se rodi i postane sin čoveči. Ono što je za čoveka nepojmovo i neshvatljivo, za Boga ljubav je moguće i to se upravo desilo u oploćenju i rođenju gospoda našeg Isusa Hrista. Mi postimo upravo da bismo bili dostojni da ga primimo u srca i duše naše. Njegovo prosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan primio je 23. novembra gospodina Nikolu Popovića, kandidata na predstojećim izborima za Ward 4, opštinu Blacktown. Episkop je ukazao na izazove sa kojima se suočava srpska zajednica i istakao potrebu o neophodnosti da se u svim sferama društva zalažemo za iskonske neprolazne vrednosti koje crkva svedoči. Gost je zahvalio episkopu na prijemu, upoznao ga sa svojim planom i namerama uz saglasnost da je neophodno negovanje pravoslavnih vrednosti kako bi služenje bilo na istinsku dobrobit cele zajednice. Nikola Popović je rođen 1993. godine u Blacktownu. Bio je dugogodišnji aktivni član Srpske pravoslavne omladinske organizacije i jedan od prvih organizatora Srpskog festivala u Sidneju. Nakon školovanja na Univerzitetu u Sidneju i Ženevi, magistrirao je na međunarodnim odnosima. Radio je kao pomoćnik ministra za imigraciju i bio je član državnog i federalnog parlamenta. A u nedelju 7. novembra, nakon sve pravoslavne arhijerejske liturgije u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Pittsburghu, služene u čast 100-godišnjice osnivanja prve eparhije Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim američkim državama i Kanadi, održan je svečani banket i gala program u hotelu Omni William Penn u Pittsburghu. Proslavljajući jubilej, crkva, njeno sveštenstvo i verni narod odali su čast osnivaču i prvom administratoru prve eparhije Srpske pravoslavne crkve na američkom kontinentu, svetom vladici Nikolaju Šičkom i Ohridskom, ujedno obeležavajući 140. godišnjicu njegovog rođenja, kao i 65. godišnjicu njegovog blaženog usnuća. Nakon koktel prijema, gosti su imali priliku da se sretnu i pozdrave mnogi po prvi put posle više od godinu dana. Dugo očekivano obraćanje konačno je najavilo početak gala proslave u sjajnoj veličini hotela Omni William Penn u Pittsburghu u čast prvih 100 godina postojanja prve eparhije Srpske pravoslavne crkve na severnoameričkom kontinentu. Emocije oduševljenja došle su do izražaja kada su gosti zauzeli svoje mesta kako bi uživali u kulturno bogatom i raznolikom programu u kome su nastupili izuzetno talentovani srpski pevači i muzičari. Kada se voditelj ceremonije, gospodin Srđan Maksimović, doktorand i predavač na Univerzitetu Fordham u Njujorku, popeo na podijum i kada je počela ceremonija, usledio je ulazak onih koji su sedeli za počasnim stolom. Skupo oni koji su sedeli za glavnim stolom sačinjavali su predsjedavajući odbora za banket gospodin Radli Mrvoš, protoprezviter Đorđe Veselinović, arhijerejski namjesnik pittsburghski parok pri Sabornom hramu Svete Trojice u Pittsburghu, gospođa Milana Karlo Božić, gospodin Dane Medić, predsjednik Srpskog narodnog saveza, uvažena državna predstavnica gospođa Valerij Gajdos, časni kraljevski adjutant njegovog kraljevskog visočanstva prestolonaslednika Aleksandra, gospodin Branko Terzić, kao i njegova ekscelencija, ambasador Republike Srbije u Sjedinjenim američkim državama, gospodin Marko Đurić. Domaćin proslave 100-godišnjice zauzeo je svoje mesto za počasnim stolom. Prilikom ulaska njegovog prosveštenstva episkopa Istočnoameričkog Srpske pravoslavne crkve gospodina Irineja, združeni hor ga je pozdravio pojanjem Ton Despotin. Ambasador Republike Srbije, gospodin Marko Đurić, pozvan je da pozdravi sve prisutne i nazdravi u čast proslave 100-godišnjice. U svom obraćanju, između ostalog, on je govorio u čast 140 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kraljevine Srbije i Sjedinjenih američkih država. Tokom večera izveden je prigodan kulturno-umetnički program u znak sećanja na prvi vek eparhije Srpske pravoslavne crkve na zapadnoj hemisferi i njenog uvođenja u drugi vek.
Thank you.
Slušali ste još jedno izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.